Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Víglundur Þorsteinsson, lögfræðingur. Og núna, næstu mínútum, þá verður sett inn á netið hjá okkur út af saga.is, netsíðu okkar. Fjármögnuna samning Kaupþings sem er á ensku, þetta var trúnaðamál en hann mun byrtast núna á íslensku, þessi samningur. Og hann er frá 3. september 2009. Það geta með séð í raun og verið stöðuna meðal annars út af þessu kauprétti sem verið hefur verið rætt um núna í þinginu á undanfarnum dögum. En ég þakka þér fyrir að koma til okkar, Víglundur.
Jó, bara gaman að koma.
Takka þér fyrir það. Heyrðu, nú erum við með þennan fjármögnun, þú ert með þennan samning hérna sem að...
Þetta er nú uppalega samningu sem ég fekk afhendan á ensku.
Já.
Eftir skilminga mínur við fjármálaráðherrann á sínu tíma og úrskurðarnefndum upplýsingamál.
Já.
Fekk, let mig afhenda með þetta.
Já.
Og ég reyndi að fekk ég afhend líka svo kallega rammasamning eða head of terms. Sem var gerður 17. júli 2009.
Já, sem við fáum getum fengið á morgun.
Sem ég lét þýða líka.
Já.
Og ætla að senda ykkur á morgun, þannig að þið getið sett hann líka inn á
síðan.
Heimasíðan ykkar. En það er náttúrulega að því að menninu núna svo önnum kapningu að tala um hérna gagnsæi og heiðarleika og opna stjórnsýslu.
Já, já.
Að það skuli ekki enn að hálfu ríkisvaldsins eða alþingis er að búið að þýða þessa samninga
no.
frá árinu 2009 sem voru gerðir á flóknu tyrfnu ensku lagamáli
Já.
Sem er ekki fyrir hvern og einna hérna, að stauta sig í gegnum
Nei,
en það er mjög ólíkindum
svona venjuleg ensku þekking dugar ekki til
hún dugar ekki, það er miklu meira Nei,
miklu meira þekking
til. Og það er mjög ólíkindum að þetta skuli ekki liggja fyrir þýtt opið og heiðarlegt handa öllum Íslendingum til að fletta og skoða og átta sig á hvað er og hvað er ekki í þessar umræðu eins og núna búin að vera á undanförnu kauprétt kröfuhafana á 13% hlutnum í Arion banka sem að hét nýja Kaupþing árið 2009 þegar þetta var stofnað en staðarindin er svo að í þessum rammasamningi þetta og törms sem að ég mun senda þýðinga á morgun
Já.
Þá er gengið frá því að ríkið full fjármagnaði nýja Kaupþing síðar Arion
tók alla áhættu af því
Já, 14. ágúst 2009
Já
3. september 2009 er gerðu þessi samningur
sem að þið geti
fjármögnunar sem heitir fjármögnarsamningu Kaupþings sem Já. Að gefa Kaupþingi skilanefndinni, kaupskilum tækifæri til að eignast hérna bankan sem ríki var búið full fjármagna og í þessum samningi eru síðan ákvæði það hvernig það átti og gat gengið fyrir sig bæði samkvæmt rammasamninginu frá 17. júli og samkvæmt þessum samningi þá áttu þau Þær ákvarðanir vera klárar og liggja fyrir 31. oktober 2009. Það gekk ekki eftir.
Nei.
Og í bæði rammasamningnum og í þessu samningi eru skýr og klár ákvæði um það að ef að þetta sé ekki efnt með réttum hættu og réttum tíma að þá annar tveggja ef það er tilkynnt eða þá ef það er ekki tilkynnt þá bara rifta samningarnir af því að þeir eru gemdir og þeir gangi ekki eftir og þá bara heldur og átti þá nýja Kaupþing að halda áfram að vera í eigu ríkisins
Þannig að vogunarsjóðnir eða þeir áttu engan rétt sanga þessum samningi á þessum kauprétti
gátt ekki ef ekki var gerður eitthvað viðbóta samningu sem
við veitum ekki
sem við höfum ekki séð.
Það gæti verið eitthvað falin samningu.
Já, ef hann er til, þá er náttúrulega að gera reyna
að... Þeir vilja er náttúrulega ekki, ef hann er til, þá vilja er ekki sína.
En ef ekki var gerður viðbóta samningur, það var alveg ljóst að menn stopnuðu ekki kauprétt á grundvelli samningsins frá 3. september 2009.
En það það sem bankasýslan er að segja.
Vegna þess að hann var aldrei efndur. Hann gekk ekki eftir og hann var ekki efndur. Það sem að gerðist var síðan að það fór í gang aftur í lok nóvember, eitthvað vilji, væntalega fyrir, aðalega fyrir pressu ríkisstjórnarinnar að koma ríkisbankanum nýja kaupþingi í hendur kröfuhafana sem að gekk eftir með mjög flóknum hætti og var lokið í janúar 2010 með sérstökum stofnúskurði fjármála eftirlitsins um hlutafjárframlög og svo kölluð hérna uppreiknuð hérna eigi fjárframlög hérna kaupskila til þess að eignast bankan. Mm. Það sé hann mikil og flókin og löngsaga sem verum með ótrúlegum hætti og alveg sjálfstætt efni til að fara í gegnum hvernig það var gert en aðalmálið núna þessi samningur 3. september 2009 hann gekk ekki eftir hann var ekki efndur þannig að menn reistu ekki kauprétti á honum það einföld lögfræði og það ekki mikla flæki til að þú ekki efni samning og það stopnar ekki rétt að örleita samningin sem þú ekki hérna, efnir það svo einfalt sem hérna
þessi samningu segir emdu ekki þeir vilja
nýta sér fætt sko, ég kaupi hús en ég ætla ekki að borga húsi Nei. En ég ætla samt að flytta inn í það hérna, af því að það bara henda mér að gera sko.
Það stóð í samningu um ég gæti flutt inn í
Já,
það
en hérna menn reis ekki rétt á samningi sem er ekki efna
en enga
síð ef var kaupréttur þá var hann í einhverjum viðauka sem enginn hefur ennþá séð.
En hvenær hefur svo viðauki geta komið inn? Það ómælt að segja.
Hann gæti hafa komið inn ef hann hefur verið gerður líklega í desember og janúar 2009 og janúar 2010 ef hann hefur verið gerður.
Já.
Nú skulum við aðeins fara yfir það hvernig þetta dröllumix var sem að var gert þarna í áslok 2009 og áspyrjum 2010 sem að fjármála eftir liti stimplaði og viðkendi sem eigin fjármögnun kaupskila til að eignast 87% í bankan.
Já.
Það var gert númer eitt með því að það voru færðar upp kröfur í efnaðarsetningi nýja kauptings per 31.12.2009 til að búa til hagnað í bankanum. Sá hagnaður var þannig að eigi fjárstaðan sem sagt óráðstafa eigi fjár hlutafé var komið upp í tæplega 27 milljarða.
Já.
Kröfuhafarnir fengu það afhent ókeypis borguðu ekki hérna fyrir það.
Það var til þess að lokka það að borðinu.
Númer 2.
27 milljarða?
27 milljarða.
Og var það, var það greitt í reyðu fé?
Þetta var bara, bara uppfællur hagnaður í bankanum.
Já, á bankanum, já.
Bara efnaðarsreitingu bankans þannig afhentur kröfu á honum.
Já.
Með 27 milljarðum í óráðstöfuðu eigin fé. Númer 2. Þeir fengu að leysa úr veðböndum í Seðlabankanum. Veðin sem að gamla Kaupþing hafði sett í Seðlabankanum til tryggingar lánum sínum frá Seðlabankanum í lausafjárkrísunni 2008 það voru íslensku húsnæðaslánin einstaklingana, verðtryggðu húsnæðaslánin og það hefur enn ekki verið upplýst hver veðþekjan var hjá Seðlabankanum en það allavega ljóst að þegar að Seðlabankin slefti við honum og afhendi kröfuhöfunum veðin sem hluta af þessari endurreisn og tækifæri þeirra til að eignast bankan að þá var þar afgangur upp á verulega fjárhæðir.
Sem að?
Sem að þeir fengu ókipis.
Viðbótar.
Já, til viðbótar.
Getum við kallað það viðbótar bónus?
Það var viðbótar gjöf bara.
Gjöf, já.
Hún skipti, við höfum, ég ásand fleirum höfum reynt að nálgast þetta mjög mikið. Mm. Vigdís Hauksdóttir var nú mjög á fullurku að reyna að kalla þetta sem upplýsingu frá Seðlabankanum en þeir lágu nú þessum í dyrunum og vildu nú ekki upplýsa þá nákvæmlega.
Þetta er hans í góð fórgjöf.
Þannig að það var, en það nú, það nú slóðin á heimasíðinni hjá Vigdísi á skýslunni hennar góð til hérna stjórnskipunar og eftirlistemdar alþingis sem að mig þakkaði niður á sínu tíma.
Já.
Þannig að menn geta nú farið og flett upp á nýja kaupþingi í þeirri skýslu þá kemur þetta fram. En mín tilgáta svo að þessi Seðlabank gjöf til kröfuhafana hafi verið plus mínus hérna 25 miljardar.
Já, þeir fengu þar.
Þannig varstu komið með 27 plus 25
yfir 50 miljardar.
Þá varstu komin yfir 50 miljardar.
Já.
Síðan fengu þeir að semja Excel-skjál svo kallar hérna fráteknar eignir sem þeir afhentu aldrei hérna nýja bankanum heldur bara að samöðum það
og þeir hafa selt það sem?
Það verður svona bara afgirtar eignir sem að þeir myndu leggja fram ef áþyrta hérna halda en maður bara samöðum það að þeir borguðu bankanum hérna vexti af hérna af fjárhæðinni svo lengi sem að þyrti og meðan ekki var bankin var ekki búin að hala inn nóg hagna til að hérna dekka þessa þörf með öðrum hætti. Þannig að það gerðist þannig og síðan var loks hérna grundvallega á því að 38 miljardarnir á dauðalistin sem ég hef kallað sem að nýji bankin átt að rukka kröfu sig skuldarana
og þeir fengu sérstaka
til hagsbóta, hagsbóta fyrir kröfu hana legðist inn í þetta líka þessi úrskurður fjármálaeftirlitsins frá því janúar 2010 hann liggur undir leynda hjúp og hann hefur aldrei verið opinberður
en er búið að reyna að fara þá leið að fá úrskurðanefnd upplýsingamál til að afhenda
já, hann bara hefur fjármálaeftirlitið hefur bara hafnað því og hefur eini aðlið sem geti náð þeim gögnum er alþingi Íslendinga
Gæti það verið eitt af þessum skjölum sem lokað til lengra
tíma? Það kann að vera, ég veit ekki, en hérna það allavega ljóst að þegar að kaupskil eignast nýja kaupþing sem setna var kallar Arion banki frá Aspyrun 2010 á greitu aldrei neina peninga.
Nei.
Og þess vegna gátu þeir ekki skila ríkinu hlutafinu sem ríki var búið að leggja fram í ágúst 2009 heldur kom þá svo kallu drómafletta þar sem að ríkið kelt áfram að lána bankanum 75 miljardar í formi ríkisskuldabréfs en til að tryggja sig allavega í formi að þá tókuður handveð í skuldunum sem voru færðar úr sprón yfir í dróma.
Þá hófst hérna innheimt á þeim að verulega fullum kraft.
Meðan að svo ofsa harka
sem að þeng,
í innheimtunni á öllum drómakröfum.
Já.
Það var vegna þess.
Og Seðlabankin eignaðist í raunum var tímabili þetta.
Ég, hann kefti það í lokin.
Sem var ólöglegt að vísa.
Hann kefti það í lokin.
Þeir máttu gega.
Bara harkan í innheimtunni á drómakröfum. Kröfunum.
Tengist þess.
Hún tengdi þessu að ríki var með handveð í öllum drómakröfunum og kröfuhafarnir í Kaupþingi þeir áttu allt undir því að drómakröfunar innheimtust á fullu svo þeir getur gert upp hérna 75 miljardar ríkisskuldabréfið og ef mann rétt þá kláraður nú ekki að gera það upp fyrir annarkvæmt í áslok 2015 eða áspyrun 2016 Það má nú fletta því bara upp á netinu.
En þeir lögðu allt neitt, ekki neitt sjálfur.
Þeir lögðu aldrei neina peninga fram. Það var bara pappis og Excel-skjöl.
Þetta var allt gert til þess að tryggja það að þeir fengju kröfu
sína greitar. Tróða bankanum í hendurnar á kröfu honum með öllum tiltækum ráðum
Já.
Og ríkið var með alla áhættu og rekstri bankans langt inn á hérna 2015 eða áspyrjum 2016. Ég þóra ekki alveg að fara með hvort dagstendingin á við, seinni lítið ásinn 2015 eða 2016.
Ef bankin hefði farið í þrót, viljöndu bara, bara
þá er til að vera ekki þurft að taka hann til sín aftur og hérna.
Það er ekki, ég meina, hann þarfti hvað sem er að fjármagna hann í fyrarskipti.
Já, já, en þá hefði náttúrulega orðið að taka hann til sín aftur og byrja upp á nýtt. En þessi aðferðafræði, hún er ennþá í myrkri hulinn þar sem að gerðist þarna í desember 2000, og janúar 2009 og janúar 2010 og hvernig raunverulega kröfuhafarnir fengu að eignast bankan það eins og alveg ljóst að sanga þessum samningi sem að koma upp á neti hjá ykkur núna um fjármögnina að þá áttu þeir eða alltaf neta réttar sanga tónum vera búin að ljúka kaupunum 31. oktober 2009.
En þá hefðu þurft að leggja eigið fé fram.
Já.
En það, það gera vogunarsjóður ekki.
Þeir áttu að vera að leggja fram 65%
já, þeir,
eigið fé.
Já, það hef,
það vildu
og þeir. Það ætluðu þeir sér aldrei að gera.
Nei, þess vegna vildu þeir ekki kaupa samkvæmt þeim samningi.
Nei.
Og þess vegna kom algjörlega ný aðferðafræði.
En þeir vildu halda þeim ákvæðum í gamla samninglum sem þeir gátu nýtt sér á síðari stigum ásins sem þið eru að gerðu núna í síðustu viku
en þeir voru, sko, þau ákvæði voru náttúrulega öll döðu ómerk
já, út af því að þeir emdi ekki samningin
af því að þeir emdi ekki samningin
já.
Nema að við eigum eftir að sjá einhver óbyrta viðauka um framlengingu þess að kaupretta
en eins og málin eru núna viglundur og þjóðfélagin er búin að ganga í gegnum svo margt hvernig verða venda með því að halda að byrst ekki bara alla þessa samninga og þessa
viðbúta samninga sem eru verða venda stjórnmálamennina sem gerðu samningana að verða venda embættsmennina sem að gerðu samningana
Já.
Og það náttúrulega verða að venda hérna kaupskil og bankamennina sem stóðu að því að gera þessa samninga.
Það verið að venda elítuna.
Já, sumt í þessum samningum er náttúrulega með þeim hætti og það heldur engum vatni.
Já, við gætum hugsanlega ef að það væri hérna góður sakamóla júristi, hann gæti fundið að það var saknæmt atferð.
Hann myndi byrja því að skoða hérna 264. Grein hegningarlaga um peningaþvætti.
Akkur uppmynd að gera það?
Vegna þess að í svo kölluðum samningi sérstak og skilild virðisréttindi sem var hluti af þessu byggsi öllu saman að sækja 38 miljardar á skuldarana í bankanum í þá og kröfuhafana til að borga skuld kröfuhafana við nýja bankan að þá kemur náttúrulega fyrstu skoðum að vega þá að meta hvort að hér er, var ekki um skýrt klart peningaþvætti að ræða samkvæmt einmitt lagabreytingu sem að gekk í gegn á Alþingi í desember 2009 leið og Alþingi var að stimpla alla þessa samninga óséð seint að kvöldi 22. desember 2009 á þess að fá eins og sjá það okkur og bara réttu mennum pentina og sagði,
og skildu að, ekki hvað var að gera
og vissi ekki hvað var að gera
Nei.
Þannig að þetta er náttúrulega bara til marsum hérna
En fyrir þá sem að hafa ekki lesið þennan samning á ensku eða er að ná sér þessi samningur er
núna nú komin fýtur á íslensku
á löggiltum endurskoðanda
skala því anda þannig að nú tækifæri til að lesa já,
já líka
á morgun kemur síðan ramma samkomulagið eða head of terms
já.
Þýtt líka á íslensku á löggiltum skala því anda
já
það getur mann lesið þetta allt saman í samhengi
já Nú, en þetta
síðar já, svo sem líka kú, samningin við sérst okkur skiljöld virðisréttindi sem ég er að segja kunna að vera okkur lögbrot og hérna varla við peningaþvætti svo ekki sé annað og fleira tiltekið
Þessi samningu núna sem fer inn á netið já, er 22 hann, já, hann, er komin reyndar hann upp á 22 síður nú ég vil benda fólki á þetta er sko þýðing á, á enskum lagateksta og þetta er heilmikil lögfræði í þessu og þeir sem að, þannig að, að þetta er ekkit auðveld lesning en þannig að menn þurfa að liggja svolítið yfir þess að eins og viljundu vera að benda á að rammasamningurinn verður byrtur á vefsíðu okkur á morgun
já
Þannig að menn fá svona heldar sín yfir þetta.
Þriði og síðasta sem ég mun senda þér þá.
Á.
Þá er það líka þýðing á samningnum um sérstök og skiljöld virðisréttindi á íslensku sem ég að segja að kunna hafa verið varða við peningaþættis ákvæði hérna hermingalega.
Á.
Þannig að myndum þá koma honum til ykkar á heimasíðuna fyrir helgi.
Mm.
Þannig að það geta allir skoða þetta í rólegheitum. Nú Þessu til viðbótar má vekja athygli á þessu sem ég sagði áðan, að á heimasíðu Vigdísar Hauksdóttur að finna slóðina inn á Alþingis skjalasafnið. Það sem þá skýstlan hennar til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem aldrei fékkst hérna. Rætt í nefndinni?
Nei, og sem var döðuð af embættismannu líka, hún, sem var líka með hóð.
Hún mjög greina góð skýrsla sem rétt bara fyrir alla sem að hafa vilja og hérna nenna.
Til að fara í gegnum?
Að fara í gegnum í róðhettum, hóð rifi upp á skoða.
Já.
En mín lögfræði segir einfaldlega samningur 3. september 2009. Mm. Hann gekk aldrei eftir. Hann var aldrei efndur.
Já.
Fyrir bragðið, reisa menn engan kauprétt á þeim samningi ekki þá nema að það séu einhverju viðaukar síðar gerðir sem við höfum ennþá ekki séð.
En ef við viljöndur reynum að sitja okkur í spor þessa, þessar aðalega embættismanna og stjórnmálamann sem stóðu að þessu hvað gekk þeim til að ganga frá þessu með þessum hætt?
Ég áður búin að fjalla það hér það var ekki mjög flókið
Nei.
Þetta var allt saman gert til að frið það ég hérna Evrópusambandið
Já.
Aðalega breyta hollendinga en leið hoppuðu fleiri kröfu hafar á vagnin og settu þrýstingin á
Já.
Til að reyna að bæta stöðu
en sína. Þá kemur hérna landráða elementið inn í þetta
Já, ég hef áður nefnt það líka það sé alveg eitthvað sem við megi skoða á að ræða
oh.
en við skulum byrja bara á hérna að nota hérna steytri hnífa en það hvað það þarf, þarf kannski ekki þá hnífa þeir eru aðrir nærtækari og
aðrir tiltækir. Kutar eru þarna fyrir hendi
já, tiltækir en þetta var náttúrulega allt saman gert til þess að reyna að koma okkur í Evrópusambandi þarna sumari 2009
En ekki aðteklisvert að
Reifum upp hérna, ég áður sagt það hér Þessi samningur hérna Head of Terms
Já, rammasamningur sem byrðist á morgu
hjá 17. júli 2009
Já
22. júli 2009 þá var össur mættur til að taka höndin á bylt kall bylt í annarsinn
Já.
Til að endur nýja umsóknina um aðelda Evrópusambandinu sem Guðmundur Árni hafði lagt fram vorið
Já, það var flýti meðferð á því sem
var Já, þetta var allt saman hérna í beinni tengingu við Evrópusambands aðildina og það gekk svo langt að menn svifust einskis til þess að
Við ættum frekar að spyrja af hverju voru menn svona viljugir að gangi í Evrópusambandið og, og forna í raun og veru öllu því sem að svona margir sem að telja sig siðmenntað að hefðu séð ástæði til að verja.
Já, af hverju voru menn svo viljugir árinu 2009 að reyna að skapa okkur grísk örlög.
Já.
Ögmundur er núna
Já, þið...
að berja sér að brjóst um það hérna.
Já, hvað er gerist í Grikklandi?
Það er hefnilegt að við skyldum ekki hljóta örlög Grikklands en gerði hann eitthvað til þess að hérna, hindra það árunni 2009 Nei. Í æsir kostningum
Nei
Hann gerði ekki neitt, hann var í ríkistjórn og hérna hoppaði út í örfá á mánuði í svona einhverju formlegu hérna protesti en var svo komin inn aftur.
En þetta náttúrulega sýnir fram á hérna Víglundur og afhjúpar í raun og veru sterka og máttuga afl sem Evrópusambandið hefur hér bak við tjöldi og ekki síst gegnum sérfræðingana sem eru að vinna fyrir ríkið og fjármálastofnanir í þessu máli til
dæmis. Og að væna og dæna í Brussel nokkur sinni mánuði.
Já og fá borgað fyrir þetta.
Já og fyrir dagpenninga og annað til að fara þetta. Og fara þarna oftar en ekki en minna, það voru tveir menn sem að leiddu þjóðina í uppreisninni gegn ISF og þeir heita Ólafur Ragnar Grímsson og Davíð Oddsson það var nú eins gott að þeir fjandvinir sameinuðust í því verki
og Sigmundur Davíð
og Sigmundur Davíð síðan náttúrulega sjálfsögðu
og Indifenshópurinn
stríðið með hérna Indifenshópnum og plægði jörðina en síðan náttúrulega neitunumvald fósettans réði síðan úrslitum um það en allt var þetta gert til þess að dróða okkur í Evrópusamband það ekkert flókið þannig að öll þessi alla þessar blekkingar alla þessar sjónkverfingar sem að ganga allar út á það að komi vekk fyrir að við fáum upplýsingar við fáum gögn voru til þess eins
en þegar að ríkisstjórn Sigmundar og Bjarnar Ben sem tók við völdum 2013 og þeir fóru að ganga frá þessu uppgjöri þá var öðruvísi gengi frá til dæmis bankanum hérna, Íslandsbanka eða Glitni hann heitur nýmist og Arjónbanka
stöðuleika samkomlega já ég kann ekki innri skilmingarnar í því þá ljóst náttúrulega Glitni bara afhendir ríkinu bankan
og það vildi Sigmundur gera en það var einhver anstæða við það í sjálfstæðisflokknum
væntanlega var einhver anstæða við það í sjálfstæðisflokknum
þá vildu þeir fara þetta og sögðu að hægt var að setja girðingar til að koma
sagan,
í veg fyrir
sagan
það
sagan segir nú að kröfuhafarnir í kaupskilum hafi fyrst vilja bara kvitta út
já.
En það er ábyggilega setna sem að þeir fara að rýna þetta með öðrum hætti og sjá kannski að það sem að við erum að upplifa núna í umræðinni að markmiðið er að ég náttúrulega gó, að ekki að horfa á markaðsverð Arion banka núna sem heldar
Nei.
Heldur alltaf að búta fyrirtækið í
Já, sundur taka, verðmætustu eignindar
taka verðmætustu eignindar út eins og Valitor
já, og þarna,
eins og vörðuð og jafnvel eitthvað fleira
gó,
selja það sjálfstætt og sér
já.
Og setja svoðan bankan svona tóman eins og setja sko.
En þetta getur haft veruleg áhrif á þróun bankaviðskipta á Íslandi að þessi stærsti banki að örlög hans verða ákveðið með þessum hætt
Já, það eru sjálf þessir ekki döðuvelt að spá fyrir
Nei, ég meina, nú þurfum við það sannlega það hefur komið hér
Ef að þeir fara nú þannig að þeir skilja eftir bankan sem eitthvað að skil
Já
hérna,
Mér þeir eru ekki að móti því
Þrengstu bankavískiptin og taka allt annað
Ef þeir fá út úr því, nógu mikið
Og taka eitthvað annað út, þá er náttúrulega alla líkur á því í slíku að
Hann getur hann getur hann
gjöði hægt að bank Hann er því gleiftur síðan og annað gott af Íslandsbanka eða Landsbanka þegar hann kæm á markað bara til þess að lokunum og hægra það og hérna
Já.
Sem var náttúrulega þá kannski mjög góður hérna kostur til að lækka kostnaðin í þessu bankakerfi
sem er alltof mikil
hann er alltof hár
Já.
Og hluti af því er náttúrulega að fjármála eftirlitið heldur hér uppi kröfum með eigin fjár hlut allar bankana sem er langt umfram það sem er að gerast í Evrópu
Já.
Sem kallar á mikið vaksta álag til að ná fram hvað arðsemi á þetta eigin fjár
Já.
Sem að það náttúrulega bara lækka og lagfara í hvelli og síðan náttúrulega eru bankarnir bara og hafa umsigað miklir miðað við þörf og gjör breyttur fjármálsmarkaður sem gerir það verkum að hérna, hlutverk bankana er að gjör breytast og minka síðasta dæmi sem við sjáum náttúrulega bara og vel þjóðin er að upplifa að lífeyrissjóðunir lána íbúðalán hvort heldur menn vilja verðtryggð eða óverðtryggð og á mjög hagkvæmi vöxtum betri vöxtum en bankandi nokkuð tíma hérna bjóða þannig að einstaklingandir eru að sækja íbúðalánum sín í lífeyrissjóðina verðtryggð með innan við 3% hérna á vöxtum
En það eitt sem hefur kannski vakið athygli líka í umræðinu núna hérna Arion banka það að viðsemjendur ríkisins í þessu máli, það að segja vonasjóðunir það veit engin í raun og veru hver á þessa vonasjóði og það ekki gerðar kröfur samkvæmt íslensku lögum, það engin íslensku löggjöf til það sem ekki þess að þeir geta gert á kröfu að fá vitnesku eignarhaldið
Það verðist vera einn þeirra sé komið með tæpla 50% eða kringum 50% af hérna af þetta búinu
kvöfingi. Já, já
og leiðis að hérna
En það getur verið það náttúrulega einstaklingar sem eiga vonu sjóðuna og lögðu upp alveg peninga.
Þetta náttúrulega verðbréfa fyrirtæki, verðbréfa sjóður og svo kallar hérna.
Já, og það eru þegar við...
Private equity eða venture capitalism já. Sem í gangi þarna og þar eru náttúrulega bakvið fullt af fjárfestur sem engi veit hverju hérna.
En getur engi fengið að vita
það? Eru og hérna engin hefur gengið eftir að rukka hverju eru þannig að núna vera að selja eins og kreditkorta viðskipti Valitosk
Já. En þeir vil
einhverja vóganasjóðu sem engi veit hverjir hérna
En ríkir einstaklingar sem eigi þessum vóganasjóðum þeir eru kannski bara þeir vilja ekkert láta vita þeir eigi í svona
Nei, þeir bara hafa aftur að fara þessa leið til að fela sig í gegnum svona
Já, en það myndi skipta verulegu máli ef vonasjóðunni væri skuldbundnir að væri skildu ég að gefa upp já, hérna hver eignahaldi væri í hvað höndum
eignahaldi væri.
Nei, og það er svo skrítið, það er, við sagðum okkar fullveldis rétti viglundur, þá eigum við bara að gera þá kröfu og með löggjöf að óska eftir því að vita hverjir eiga þetta.
Það getur alveg verið að þess vegna að segja ykkur íslendingar þarna.
Það er alls ekki ólíklegt.
Á bakvið það sem við höfum hugmynduð okkur.
Við höfum ekki, nei, en það ekki ólíklegt að einhver íslendingar hafi bent þessu vonusjóður að koma hingað og kaupa þessar kröfur á sínu tíma á hrakvirði.
Það er náttúrulega svona gamlar Götu orm og sögur að eigendur gamla bankana hafi verið svolítið virkir á þessum eftirkröfumarkaði þarna.
Já.
Fyrstu vikurnar eftir hrunið.
Já. En þeir voru náttúrulega byrjar að selja þetta þessi sem keftu fyrst. Já. Svo voru aðrir sem kaup það náttúrulega ymsi búin að kaupa.
Bara,
en þeir eru búin að stórgræða á þessu.
Þetta eru orðrómur sem hefur aldrei góð hérna. Veri kröfin til merkjar.
Nei, það virðist þannig viglundur að sumir vorkenna þessum aumingja sjóðum og halda að þeir fari eitthvað illa út úr þessu. Þeir eru búnir að græða alveg sjóðirnir, ótrúlega mikla fjármun.
Sjóðirnir sem eiga kröfunnar í þrotabúanum í dag, þeir áttu ekki kröfunnar þegar bankandi fjall.
Nei.
Þeir keftu allar þessar kröfur allar á hrakvirði, á eftirmarkaði fyrir tvö
þeir eru ekki upphaflegir skuldara
fyrir tvö upp í 7% og þeir eru búin að margfalda hérna,
margfalda hagnaðin
sinn síðan þannig að það bara alveg feikigróði sem að það er kom.
Góðir hlustendur þeir að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Víglundur Þorsteinsson lögfræðingur, en við ætlum að fá auðlýsingar og svo eftir auðlýsingar þá höldum við umræðin áfram
Útvarp saga, besti vinur þinn
Súpa og salladagsins Aspastykki, kjötlokur og beikonbræðingar Bakaramistarin, með þér síðan 1977
Ekki falla Komdu heill heim Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi. Bílarétting.is
Náttúru þrif auðlýsir. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrif sími 771 54 54. 771 54 54.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Frábærar finnskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 511-3340, 511-3340.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja. Þart þú laust við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 544-44-44. 544-44-44. Já, iðnaðar menn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Víglund Þorsteinsson lagfræðing hérna meðal annars þennan kauprétt fræga sem að var hérna í samningi 3. september 2009 og það búið að setja þennan samning á vefsíð okkar útvarpsaga.is og núna eftir þann þátt þá getið þið skoðað hérna bæði náttúrulega skjölin og svo hlustað á þáttin Víglundur hérna í sambandi við ég var að byrja að tala hérna það hvernig staða hérna þessara vógunarsjóða þeir virðast einhvern veginn vera svona hálfgerð leynifélag eins og við starfa á Íslandi
Já, þeir eru það og fjármála eftirlitið hefur verið mjög þolimótt við á svo sé ekki neitt annað sagt.
Er ekki menn alveg hættir að gera kröfu til fjármála eftir þessu svílindu ekki bara að taka það eins og þeir
Jú, mér helst nú ekki betur en að fjármála á þar hann Bjarni Bendisson væri núna um daginn að kvarta undan því að fjármála eftir lítið stæði sig ekki nógu hérna
Já.
Vel helst mér Já. En auðvitað er þetta kalla eftir því að þeir gerir grein fyrir sér og einhver leiti hafaði gert að þessum fjármála eftir lítið hafi sagt okkur frá því.
En þessi vonasjóðir, þeir eru að ætla sér, þeir vilja ekkert eiga banka eða eigni til lengri tíma.
Ég þarf bara að hugsa svolítið upp á núna, að því að við eigum hlutveldisréttin eins og við sagður áðan.
Já.
Við eigum líka skattlagtingaréttin.
Já.
Og við erum að horfa á það þegar að nær dregur þessu fullnar uppgjöri hjá vonasjóðunum í slita búum gömlu bankana að það var minnstakosti hjá bæði hérna Glitni og Kaupþingi þá verður algjöran feiki gróða að ræða.
Já.
Og feiki gróða. Gróða aðila sem ekki töpuðu á hruni bankana. Heldur keftu sér og nýttu sér tækifærið.
Stórgrætta því.
Og keftu kröfur á hrakvilli.
Já.
Og eru komnir í stór gróða.
Já.
Og þá má alveg að lögum velta því rækilega fyrir sér hvort að við eigum skattlagningavaldið yfir þessum feikigróða. Og þetta er það sem á ensku kalla sko windfall profit.
Já. Það er sérstakt.
Já.
Hugtæki í breskri lagfræði.
Já.
Þeir nota þetta líka.
Windfall profit.
Já.
Og það má virkilega velta því fyrir sér. Hvort að við gætum með einhverjum hætti þráttur ykkur stöðuleika samkomulagi skattlagt þennan gróða sem umfram það sem væntu í stöðuleika samkomulaginu getur sagt að stöðuleika samkomulagi var eitthvað skona kvittun á windfall profit
Já. Svo gekk það ekki alveg
Svo síðan bara hefur ennþá bæst í
Já.
Síðan hefur ennþá bæst í
Já.
Þannig að það má alveg velta því fyrir sér hvort það megi skattleggja þá viðbót.
Og þeir þurfa ekki að óttast það að dómstólar hérna nekki slíkri ákvörðun vegna þess að dómstólar á Vesturlöndum, Vínundur eins og veist og á Íslandi, þeir eru ekki að gera neinn að þú að semtur við skattamálin. Yfirleitt.
Skattamál eru náttúrulega bara fullveldis
já,
mál hvers ríkis.
Já, rétt.
Og hérna, svo lengi sem að þau grundvallast á hérna almennum hlutlægum hérna reglum.
Gagvart þessum vóður að sjóðum allum, það er ekki verið að taka eitt
fyrir. Og bara vel skilgrindum tekju hugtökin sem að skuli skattleggja.
Já.
En þá það bara hluti af ótvíraðum fullveldisrétti hvers ríkis.
En þú sérð, við sjáum það og að hvort sem það 2009 eða það sem að gerast núna, að það vantar allan vilja til þess að verja íslenska hagsmuna fullri hörk.
Já.
Það hefur alltaf við, það er búið að vera vandamálið, gagvart Evrópusambandinu, vandamálið núna í ISAF var á sínu tíma, vandamálið varðandi endurreis bakkani, svo það hét, þú veist, og við höfum verið að ræða og svo núna sem að gerast núna þessa dagana í þinginu.
Öflugustu stjórnmálamennirnir í þessum hagsmuna vörslu Íslendinga og náttúrulega Sigmundur Davíð og svo aftur Vigdís sem hann gengur af krafti fram.
Já.
En aðrir sittu hvað sáttu svona á hliðalínunni og veltu fyrir sér hvort hérna myndi falla í hringnum kom.
En þeir sem sáttu á hliðalínunni þeir eru ekki fyrir aðkasti og árásum
nei.
En það var hins vegar gildu Sigmund og Vigdísi þú sér að slík áhætta að rísa upp
mikið árás sem er búin að dynja á þeim.
Ára bara eitt að eyðilega.
Hugsa það nú svona kalt hann í örlegana. Steingrímur J. Sigfússon, ráðherran, fjármálaráðherran sem gerði alla þessa samninga. Og með ráðuneyti stjórn á sínum sem að gerðu allt til að koma veg fyrir það að þeir eru opinberaðir.
Já.
Að nú situr Steingrímur sem forseti alþingis.
Já.
Og máli komið aftur á dagskrá.
Já.
Og nú hefur hann hér gullan tækifæri af því að hann nú að tala fyrir opinni heiðarlegri hérna stjórnmála umræðu og stjórnsýslu og hérna
góður í stjórnsýslu
allt skuli vera upp á borðum
Já.
Nú var hann hér gullan tækifæri að láta nú þýða alla þessa samninga og opinberða og þar með talið hann ganga nú eftir því að opinbera þá viðauka ef gerðir hafa verið eftir 31. oktober 2009 út af kaupskilum og kaupþingi sem að síðan enduðu í því að kaupþingi banka nýja og nánast tróðuðu hún í kokkið á kröfuhóðunum um milljarða tuga meðgjöf.
Já.
Eftir að ríkis hélt síðan áfram að bera meir en 100 milljarða áhættu í rekstur bankans.
Hún fór upp í 170 milljarða áhættu þegar hún var mest.
Þar til að þeir losnuðu þarna í áslok 2015 eða áspyrun 2016 í margjökult heldur.
Já.
Þannig að hérna og nú í gullan tækifæri fyrir Steingrím láta
Men hvað segja þá embættismennir og hvað segja þeir sem stóðu að þessu samningi
Alþingi ræður Alþingi með löggjafavaldið og fjárveitingavaldið býður ekki framkvæmdavaldið leyfi
Þá erum að tala náttúrulega, Ríkisstjórnin hefur áhrif og Katrín Jakobsdóttir, hún veit nú kannski ekki að gegn vilja Steingríms byrta
þetta. Það var nú heilsíðu auglýsing frá Hagsmunasamtökum heimilinum daginn.
Já.
Áskorun á Ríkisstjórnina, áskorun á Katrínu Jakobsdóttir.
Já, það er rétt.
Engin hefur bankað á hulðurnar í Hvítahúsinu niður við hérna. Lækja torg til að spyrja hana hvað hún ætla að gera með þá áskorun hún bara hérna hoppar svona lettu valhoppi og brosir
Nú framsóknarflokkurinn sem í ríkisstjórn hann hefur alveg tekið upp beygju í þessum málum
hann er hættur, hann fylgir ekki lengur sínum gamla formanni í þessum efnum, hann er bara hættur
Já.
Hann tekur bara ráðherra stólana
Já
fram yfir
Já.
Þar nú ráðherra sem að hefur grundallar þekkingu til að greina þetta allt saman í kjölin hún heiti Lilja Alfræðsdóttir
Mentamálaráðherra
og hún var væntalega inn í Seðlabankanum meðan verið var að afhenda eignindar úr Seðlabankanum í kröfa hafa nýja Kaupþings sleppa veðanum á íbúðalánu og minnstaklinga og ef þú tengir það síðan aftur saman íbúðalánu og einstaklingana sem voru afskrifuð 50% yfirfærslunni Seðlabankinn sleppir síðan með veðþekju sem við vitum ekki nákvæmlega hver ver gröfið hafa að taka umfram stöðuna umfram veðþekjuna og tekjur fara sér til handa
til að byggja upp sitt
og fyrir bragðið hinn grimdalausa framganga í Arionbanka að lemja einstaklingana með hérna verðtryggðu húsnæðisláninn og hilda af þeim hérna húseignirnar í stórum stíl
En var ekki verið að undirbúa sérstaka greiðslu til þeirra sem að stýrðu þess?
Nei, sko, eða við horfum á til dæmis sko það sem að Sigmundur gerði með hérna skuldaleiðréttinguna að þá væntalega einn hópur sem að enga bætur hefur fengið og það sá hópur sem var búin að missa íbúðuna sínar og húsin sín
Já.
Þeir sitja algjörlega hérna og bætir hjá garði vegna þess að það var ekki að koma neðni leiðréttingu til þeirra vegna þess að bankin var búin að sko strikkan eða yfirtaka eignindar og innleysa til sín veðin til þess að græða beint á því sjálfur
Þeir voru að halda áfram að rukka
Já, en þeir heldur eitthvað áfram að rukka en þetta eru aðalarnir sem er ennþá óbættir og þetta er náttúrulega hlut af því sem hagsmuna samtök heimilina voru að tala núna í sinni auglýsingu en það bara allir orðnir lúnir og móðir en það alveg með ólíkindum að svona heilsuðauðlýsing þessara samtaka skuli ekki hafa fengið neina umræðu
Nei en samt held ég að þessi umræða Arionbanka hafi nú vakið talsverð athygli þótt að það hefði nú mátt greina betur frá þessu sérstaklega í hinum opinbera
Við skulum hafa þann áttina núna ég sendi þér á morgun þýðingu sem ég á eftir löggildan skjala því að rammasamningnum eða head of terms
Já.
Þannig að þú getur bætt því við
Já.
Og síðan sendi ég þá fyrir helgi stóran og flókin samning sem er samningur sem ég kalla samningur um döðalistan eða samningur um sérstök og skilyrt virðisréttindi sem gengur út á það að, hérna, að láta skuldara nýja bankans borga skuldur hérna, að gamla bankans við nýja bankan.
Já.
Þannig að þá ferðu það inn á heimasíðuna fyrir helgi og síðan getum við eftir aðtökum fjallað umönd í næstu viku allt saman í samhengi og kannski svara þá hérna sko spurningum.
Já, ég held það að eins og þú segir, fólki getur þá farið að skoða þetta nú þegar og hlusta á þennan þá.
Fá góðan tíma, fengi góðan tíma til að lesa þetta.
Og síðan kemur rammasamningurinn á morgun.
Já.
Og svo þessi samningur sem þú myndist á og Já. Svo förum við yfir það í heilu lagi. Og þá upp, því að það tekur svolítið tíma fyrir fólk að komast inn
þetta. Þetta mikið texti sem að fólk þarf tíma til að fá að lesa og skoða.
Og það kannski þess vegna sem að þeir hafa komist hjá Harri Gagrýni, þeir sem standóðu að þessu að málið flókið og kannski ekki mjög margir sem að setja sig inn í það.
Og í hverskipti sem þeir mæta ykkur í mjög umræðinni og sem var búin að lesa pensumið,
Já.
Þá fara þeir á bak við hurð.
Já.
Það ekkert djöfurleira sem þeir lenda í heldum að standa frammi fyrir einhvernig sem var búin að lesa allt pensumið og það náttúrulega ástæðan fyrir því að Vigdís var spörku niður í alþingi
Já.
Að þeir vildi ekki opna þá umræðu
með þess að ríkis endur skoðun
Já.
Fór að skipta sér að málinu
Já.
Fór að taka pólitíska afstöðu Það nú ekki til þess að tryggja vel hérna virðingu fyrir embættismönnum og pólitískum eða segi ég stjórnsýslu stofnunum innan kerfisins þegar að þegin hrein pólitísk afstaða byggð á andstöðu og jafnvel hatri á ákveðnum þingmanni.
Nei, þeir áttu þessi á því með Vigdísi. Hún var náttúrulega búin að kynna sér málum svo gjörla og rængilega honum í kjölin að þeir vildi ekki þurfa að ræða málin við Já. Þinginu við hana
Nei. Og ég tók eftir því til dæmis hjá Rúf þá vildu, bara, þeir vildu alls ekki fjallum þetta, nema þeir réðust mjög harkala henni og síðan voru einhver drottningaviðtöl við Steingrím og hans
Það voru drottningaviðtöl við Steingrím ég manna þetta er einu sérstaklega það sem ég hringdi nú í Kastljós
Já.
Og óskaði eftir að fá að mæta næsta dag til að svara Steingrími
Já.
Það fekk ég ekki, ég fekk náðasamlegast að senda inn nokkora línur athugasemdir sem var lesin upp í lok sko, Kastljós þáttar næsta kvölds
Já.
Svona editerað og klift og skorin
Já. En Þannig, það var ljóst hvað afstöðu þeir tóku í því máli
Þeir voru bara í varnaliði, heimavarnaliði hérna Steingrís og Já. Eru enn
Já, þegar hann hefur haft góð ítök hjá þessu fjölmiðlu og það bara, þá var bara viðurkenna það það bara þannig og þá bara fólk gerir sér grein fyrir því
Já, það kunna vera ýmsar ástæður fyrir því sem að hafa ekki verið rættar akkur ríkisstjórnarbið heldur svona mikilli verðar hendi yfir Steingrími En það annað mál
En já, en við munum ræða þetta setna Þakka ég fyrir að koma til okkar
Já, takk sem er leðis mínur ánæðin
Og ég þakka hlustendum út á sögu En við munum flytja þátt með Birgi Þórarinssyni Hann þingmaður fyrir miðflokkin Þar sem hann fjallar þessi mál sem hafa verið að gerast núna varðandi Arjón banka En og svo getum við farið inn á vefsíðu okkar útvarsaga.is Þetta eru 22 síður 22 síður sem eru komna núna inn og er hérna fjármögnunar samningur endilega farið þangað inn og kíkið á þetta ég þakka fyrir ykkur fyrir að hlusta verði sæl
Útvarp saga besti vinur þinn
Spenna og dramatík vonarstjörnur og velunaðir meistarar opið frá 10 til 21 alla daga vikunar bókamarkaðurinn Laugardalsvelli
Maxil gervitannar hreinsir fljótandi og án slípiefna Leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Sótt hreinsar slímhúð munnsins, örvar munnvatnsrennsli og eykur endingu gervitanna.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 er á 71. Starfsári og hefur státað af frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568 6003.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta. Gröfuverk, sími 770-1756, 770-1756.
Tösku viðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Gerum við kvennveski, töskur, ferðatöskur og golfpoka, einnig barnavagna og kerrur. Erum með opið frá klukkan 10 til 17 alla virka daga. Tösku viðgerðin Ármúla 34, sími 581 4303.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva um land allt. Bílaleiga Akureyrar.
Astasan frá Livestream fyrirbyggi vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apotekum, Krónunni, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.